Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Og i denne uge, der skal vi tale med manden bag Ekstrabladets afsløringer om fondene Meldt og Feldt, der har været ganske belastende for EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt specifikt og Dansk Folkeparti i særdeleshed. Og dernæst så har vi Flemming Rose i studiet til en samtale om nogle emner, der nok for den opmærksomme medieforbruger burde være ganske selvindlysende.
Du lytter til Radio 24/7.
Og Sverre, så først så har vi jo lidt om se- og hør-dommen, som der jo faktisk sker, mens vi står her torsdag formiddag og optager, så sker der jo en form for udvikling i den.
Ja, det er rigtigt, ja. Der er jo selvfølgelig jo helt oplagt konsekvenserne for de involverede, men man har jo så kunne læse i hvert fald i Journalisten, tror jeg, at vi så det, at det kan jo virkelig også få konsekvenser for dig og mig og for Per, som vi skal tale med senere, og resten af den danske journaliststand. Fordi Søren Pind jo, justitsministeren, ikke er helt tilfreds med konsekvenserne for journalister, som træder ved siden af, når vi er ude efter andres hoveder.
Ja, vi havde vores kriminalreporter på kanalen Toksvi, som var inde og fortælle om det i sidste uge, og hun kom jo også ind på det her emne, og Poul Schmidt, som har dækket sagen for Journalisten, har skrevet ret udførligt om det, så der er i hvert fald de her spekulationer om, at vi kommer til at se en form for skærpelse af lovgivningen i forhold til...
Ja, og det giver jo sådan lidt en... Altså, fordi der har jo været den der tendens, både i befolkningen i det hele taget, tror jeg, men i hvert fald i blandt medierne med, at man ser jo lidt ned på se og hør, fordi det er jo bare den der ligegyldige ugebladsjournalistik, fornemmer man, at rationalet det er. Og dermed så skal de jo også bare have, hvad de kan trække af straf. Men så er der også det her lidt tvægget, at hvis de nu får en på puklen, jamen så risikerer det jo at ramme os alle sammen. Og der kan jeg mærke, at jeg selv lidt står sådan. På den ene side kan jeg godt se, at det skal jo selvfølgelig have konsekvenser, når vi laver fejl, og det vil vi jo kræve nu. Per, vi skal tale med senere, og jeg, vi havde en årrække, en fælles fortid på forbrugersiderne på Ekstrabladet, hvor vi jo var virkelig ude efter banker og forsikringsselskaber osv., som ikke behandlede folk ordentligt. Og det er klart, jamen er man så selv ude efter folk som journalist og rammer ved siden af, så bør man jo selvfølgelig føle konsekvenserne. Og så samtidig så er jeg lidt utryg ved det, fordi jeg bare har en idé om, at Søren Pind, han har set sig godt og grundigt sur på medierne, og derfor frygter jeg faktisk lidt for, at han så måske, selvfølgelig er det ikke ham, der bestemmer det enhændigt, men de forskellige råd, der bliver nedsat, kan jo have en tendens til at lytte lidt til ministerens mavefornemmelser, af min påstand. Og derfor er jeg lidt bekymret for, at folk som Pind og andre, der ikke rigtig bryder sig om, at medierne de kan stille alt for mange irriterende spørgsmål, at de så kan få lidt for meget medvind.
Ja, man kan også sige, at egentlig, at det, hvis man egentlig skal tage udgangspunkt i Se og Høre sagen, og nu ved vi jo igen ikke, hvad det er, anklagemyndigheden kræver, Kvartrup og Company idømt, men vi kan jo se på de domme, der er fældet, at de er jo blevet ganske hårde. De har faktisk ligget lidt over niveau i vores forhold til, hvad anklageren havde ønsket, ikke? Så man kan jo sige, man kunne også godt argumentere for, at det faktisk virker. Men altså, man må jo sige, med lige præcis med Søren Pind så, og den nuværende borgerlige regering, så er spørgsmålet om indskrænkning af ytringsfriheden, det er jo noget, som de i forvejen har gjort sig ganske, ganske markant bemærket på, hvor man, jeg plejer at sige, at hvis man gerne vil have vækst i den offentlige sektor og mindre ytringsfrihed, så skal man stemme borgerligt for tiden.
Ja. Ytringsfrihed, det var der jo så til gengæld for fuld udblæsning på Facebook her i de forgangne dage med en nude artist, eller hvad det hedder.
Nude art model.
Nude art model. Det er nok nogen, der er ligesom køn, der findes her 35 forskellige varianter. Så der vi kunne i hvert fald forstå, at Mette Munkø, som er den her model, i hvert fald ikke vil have, det skal hedde nøgenmodel. Der er en stor forskel. I hvert fald havde hun jo så besøg af en VVS'er, som jo så havde sendt hende jo den her ufattelig berømte sms. Og det var åbenbart for meget for Mette Munkø, så hun kunne simpelthen ikke beslutte sig for, hvordan hun skulle håndtere, at VVS'eren havde brugt oplysninger fra en arbejdstelefon til så på sin privattelefon at sende en flatterende besked til hende om, at hun var smuk og charmerende. Og jeg kan mærke, at jeg kunne roligt og uden problemer bruge et kvarter på at sige, hvad jeg synes om den slags...
Altså, jeg vil jo sige, bryde ind her og sige, at mens vi har siddet og tilrettelagt dagens udsendelse, så har Sverre simpelthen siddet og set en masse indslag om de her ting, hvorefter han så gentagende gange har råbt meget, meget højt, jeg kan ikke mere, og så slukket for kun 5 minutter efter, og så se lidt mere, og så har det så gentaget. Så det er meget tydeligt, at det har været noget, som har været der meget... Og det har været hårdt i den forbindelse, tænker jeg lidt, fordi man må sige, og også den her radiostation har jo lidt en rem af huden, fordi 24-7 havde eddermame kørt hårdt på den her sag. Altså, morgenfladen var der et langt indslag med hende, hvad det hedder, jeg mener, det var tirsdag i den her uge, og derefter og samme dag, så havde rapporterne også en meget, meget udførlig dækning af det. Og det er jo egentlig lidt syret, hvis vi skal være helt ærlige. Der er jo ikke meget perspektiv i den her sag. Det er dybest set, fordi hun er ikke engang sur over indholdet af sms'en. Hun er sur over, at han har sendt sms'en fra en arbejdstelefon, i stedet for at have sendt den fra sin privattelefon, eller han har taget nummeret fra det ene og brugt det på det andet.
Ja, lige præcis. Ja.
Og det vil jo nok ikke, det vil ikke være en historie. Altså, der vil jo ikke være nogen, som vi løb op til redaktionssekretæren og sige, prøv at høre, jeg har det her scoop om en VVS-mand, der har brugt nummeret fra sin arbejdstelefon og så ringet fra sin private telefon efterfølgende. Altså, det er ikke en, hvor man forestiller sig, at man vil nedprioritere sin dækning
og bilæskandale eller sådan noget. Det er vores senere gæst, Per Mathisen, har vundet nogle priser for, har jeg i hvert fald kunne registrere. På hans dækning af forskellige sager. Men det er klart problemet, altså, fordi uanset hvor store aversioner jeg har mod den type kvindemennesker, og hvad man ellers skal finde på at kalde dem, der er jo, altså for mig at se, er der ingen tvivl om, det er hun selvfølgelig uden enhver plussel er ude efter, det er opmærksomhed. Og det er jo inderligt frustrerende at se på. Det, der selvfølgelig bare gør det hele langt værre, det er, at sådan nogen som dig og mig, eller i hvert fald vores kolleger, jo så tager det op og gør det til en regulær nyhed. Altså, det er jo... En ting er, hvad en enkeltstående person ligesom tuller rundt med og laver fjollerier. Men at vi så tager det op på den måde og gør det til en historie, det er jo selvfølgelig der, problemet ligger.
Men svært, vi må godt, for vi er et mediemagasin, og så kan vi gøre det på sådan en distanceret måde, hvor vi så tager afstand fra alle de andres agerende i den her sammenhæng. Så derfor så er det jo noget helt andet, når vi gør det, end i forhold til alle de andre på sendefladen gør det. Men jeg synes jo, perspektivet i de her sager, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo lidt, at det bliver utroligt nemt at være journalist i nogle sammenhænge, ikke? Fordi det er jo meget et spørgsmål om, at der er en eller anden, der slår et eller andet op på de sociale medier. Typisk noget, man er indigneret over. Der har også været en sag om en togkonduktør, der tidligere blev beskyldt for at have overfaldet nogen, og den blev så lynhurtigt samlet op. Altså, vidt jeg husker, var det BT. Og så blev det til en virkelig stor ting. Altså, så grundlæggende set virker det som om, at den måde at komme i medierne på nu er at lægge noget på Facebook, hvis det så får meget, meget mange likes, jamen så bliver der kørt en historie på det, og egentlig med den vinkel tilrettelagt, som afsenderen i virkeligheden har. Og det er jo en underlig måde at lave journalistik på egentlig, ikke? Fordi man normalt vil du aldrig gøre det på den måde.
Nej, og det er jo også blevet sådan netop i forlængelse af det, du siger, at jamen så tager man... Det er der nu blevet lagt op på Facebook, og så er det en historie, og så kan man lige vente og se. Så kommer der en opfølgning, når man hører den anden part. Det er så i det her tilfælde VVS'eren, når han er blevet fyret.
Altså, han blev dog ikke fyret, er jeg ret sikker på.
Er det så VVS'eren, når han ikke er blevet fyret. men pointen er selvfølgelig bare, at det bliver jo lige pludselig en fuldstændig rendyrket indkildehistorie. Og ovenikøbet noget, hvor man måske ikke engang har talt med den kilde, man kun har taget fra pålydende, hvad man nu har læst og set.
Jo, og så kan der altid komme de der sådan lidt forkølede opfølgningshistorier efterfølgende, ikke? Så det er jo, altså man kan jo sige, at næsten at de traditionelle medier bliver på en eller anden måde sådan en form for vedhæng til de sociale medier. Det synes jeg er en påfaldende udvikling i hvert fald et eller andet sted, ikke? Men man kan jo godt se incitamentet, fordi man har i forvejen historier, som de sociale medier har demonstreret, de genererer mange kliks, for de har mange likes, så det får de jo nok også, hvis du laver den samme historie på BT, Ekstrabladet eller et andet sted, ikke?
Ja.
Så det er jo...
Det er lidt i forlængelse af det, vi talte om sidst, hvor jeg jo var bekymret over, at jeg var blevet en del af telebranchen, fordi at AT&T havde købt Warner, som jo så skal levere indhold, hvis man køber en mobiltelefon. Nu er det sådan lidt det samme her. Der ryger vi så også bare med på vognen, når vi kan se, at noget er en god historie. Jamen, så giver vi den lidt ekstra medløb.
Ja.
Det er en sørgelig forfatning i dag at være journalist, lader det til.
Det var så en anden ting her i ugen. Det har jo været, Danmarks Radio på sådan en infoskærm, hvor de i forbindelse med pavens besøg i Lund, i anledning af 500-året for reformationen, der som jo vist først er næste år, der formåede de at udråbe Martin Luther King til den store protestantiske reformator. Og det synes jeg jo er Det er jo noget af en bedrift, kan man sige. Fordi
det er en lyd, som er gået meget upåagtet hen, synes jeg nok, i betragtning af, hvor stor den er.
Ja. Jeg vil sige, det var dog fascinerende at se, at forestille sig den gode Martin Luther, ligesom stå og sømme sin tale om I have a dream op på kirkedøren i Wittenberg. Det synes jeg var, der må man sige. Men altså så igen, jeg ved ikke rigtigt, nogle gange, så er det, hvem det egentlig er, der sidder og skriver de der infografikker, og de der små streamer, der kører under skærmen på TV2 News og forskellige andre steder, for der står altså ret tit nogle sjove ting, hvis man lægger mærke til det, og nogle fascinerende små fejl.
Ja, men det, og jeg har det meget dobbelt med den slags, fordi jeg vil jo så inderligt gerne pege fingre af det, og samtidig så kan jeg også bare se mig selv lave præcis den samme svipser i en eller anden vending, hvis jeg nu skulle lave en hurtig plankning af en eller anden Facebook-historie, og så skal lægge et perspektiv på, eller et eller andet, så kunne jeg jo så lave en dobbeltfejl. Men altså, den er jo bare, den er svær, fordi det er jo fuldstændig tosset, og det er jo himmelråbende at se. Og så samtidig, det er jo bare et enkelt lille ord, man skal komme til at tage fejl af.
Ja, der er de sociale medier også bare nådesløse i den her scene, ikke? Fordi der er jo bare en eller anden, der har formået at tage det der, ikke? Man sidder og tænker, nå, men pokker sidder og læser infografik på DR Update alligevel, ikke? Men så er der så siddet en eller anden vaksfætter med et mobilkamera, ikke? Og så kører den bare ud over de sociale medier i løbet af absolut ingen tid. Apropos fejl, så havde BT jo også den her historie, hvor der stod, Trump står til at blive USA's næste præsident, som faktisk var en Ritzau-historie, hvor man havde set på det samlede stemmeantal i USA. Og på den baggrund, det var baseret på en ABC News meningsmåling, hvor man så konkluderede, at nu var det faktisk nærmest sikkert, at Donald Trump han blev USA's næste præsident. Og det var måske også lidt uheldigt, fordi man kan sige, at altså, USA har jo et valgmandssystem, hvor der er helt, altså, det kræver simpelthen valg, at du kan faktisk have et flertal af befolkningen, som stemmer på en kandidat, men du taber stadig valget. Det var jo det, der skete for Al Gore tilbage i 2000. Den virkede også lidt uheldigt. Jeg vil sige, at på det, der hedder POV International, der er der en, der hedder Morten Bay, så vil jeg huske, der har skrevet en ganske glimrende gennemgang af det, og den, jeg må sige, den var lidt pinlig for BT. Den burde de nok have.
Ja, altså jeg kan da godt huske fra efterhånden de mange år på borgen, at det er godt nok lidt tungt, når nu man skal valget er udskrevet, og man skal til at ind i at spekulere, hvem bliver nu valgt ind på et tillægsmandat, og hvordan er det nu lige reglerne fungerer til det, og så er der altid lige de der faste 3-4 mand, der har fuldstændig styr på det, man skal ringe til. Det er, gud hjælp mig, ikke altid lige morsomt, men det er jo helt åbenlyst. Selvfølgelig skal der jo være styr på det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og apropos Borgens journalistik, så har vi jo Per Mathisen, en af Ekstrabladets fremmeste reportere på Christiansborg i studiet. Og det kan jeg roligt tillade mig at sige, fordi du har, jeg kan ikke engang huske, om det var tidligere i den her uge, det tror jeg, det var, eller også var det slutningen af sidste uge, modtaget Mønsterprisen. Og det er en anerkendelse for blandt andet din dækning af Dansk Folkeparti, som de fleste jo nok har oplevet her de seneste par uger, har kommet i gevaldig modvind. Ja. Velkommen til dig, Peter.
Tak.
Per, må jeg jo hellere kalde dig.
Tak skal du have, Svær.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti, det har jo været en teflonmaskine. Det har jo været et tilsyneladende eminent stykke PR-arbejde, eller bare grundigt politisk arbejde, som har betydet, at det har været virkelig svært at lave kritiske historier, der for alvor bider omkring DF og de fremtrædende personer. Men det skete jo så. Hvordan lykkedes det at få hul på DF-byllen, om man så må sige?
Altså man kan sige, det var jo ikke målet at få hul på DF-byllen. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, der var sat et mål op for de her artikler. Men altså, jeg vil sige, altså i modsætning til så mange andre politiske historier, så det, der sker her, der kommer jo faktisk nogle hårde beviser på bordet.
Og, hvad er det for beviser?
Jamen altså, det er jo, at altså, der hele den her sag med Rikke Carlsson og Messerschmidt starter for godt et år siden, efterårsferien sidste år, der står det jo meget som påstand mod påstand. Og det gør det faktisk i hele det forløb hen over efteråret 15. Hun har en mavefornemmelse om, at noget er galt, og der dukker sådan pipler nogle historier frem. Men Messerschmidt har jo nogle gode forklaringer på det hele, og det har Dansk Folkeparti sådan set også. Eller noget, der kan være gode forklaringer. Så det er faktisk først i foråret i år, at Der sker simpelthen to ting, at de her organisationer Meldt og Felt, deres reviderede regnskab for 2015, de to pengetanke, som Messerschmidt har stået i spidsen for, de afleverer, der kommer simpelthen et revideret regnskab, Og vi er flere medier, eller flere journalister, der faktisk også får fat i et notat fra Europaparlamentets generalsekretær, hvor han faktisk anbefaler til parlamentets ledelse præsidium, at Meldefeldt skal betale omkring 3 millioner kroner tilbage. Og det er jo meget konkret. Og det, jeg skriver en del om det her regnskab, om der er noget med et gyldent håndtryk, og lige pludselig kommer diskussionen til at handle om, hvornår blev Messerschmidt egentlig formand, hvornår fik Morten Messerschmidt egentlig det formelle ansvar for de her pengetanke. Og det, der er sådan lidt uklarhed om datoerne. Han bliver valgt på en generalforsamling i november, men han tiltræder først i januar, siger han. Og jeg sætter mig for at finde ud af, det må der ligge nogle papir på. Altså, og så finder jeg ud af, det tager noget tid, men jeg finder faktisk ud af, hvad det er for en fransk myndighed, som de her to fonde eller organisationer er registreret hos og stiftet hos i sin tid. Og så det er, der er vi i slutningen af maj måned, og der begynder jeg at prøve at arbejde på at få aktindsigt hos de her myndigheder i Frankrig. Og der går altså flere måneder, og jeg får først de her papirer, da jeg kommer tilbage fra sommerferie i august i år.
Men du er den eneste, der faktisk søger aktindsigt dernede i første omgang, er du ikke?
Jo, jeg tror, jeg er den eneste, der har søgt. Altså, jeg ved ikke, om der er andre, der har søgt nu, men der er ingen tvivl om, at jeg var den eneste, der søgte på det tidspunkt, og jeg var formentlig også den eneste, der havde fundet ud af, hvor de var registreret.
Det undrer mig bare, altså, nu er det jo nemt nok at stå og være bagklog, når nu man har set, hvad det kan kaste af sig, men når nu vi jo normalt taler om, hvor dygtige journalister og politiske journalister burde vel i særdeleshed være dygtige og grundige, så undrer det mig bare, at noget, som umiddelbart jo virker så ikke simpelt, men jo oplagt at forfølge, det er i virkeligheden så er dig, der har en solovej der.
Ja, men du ved jo også, altså havde det været i Danmark, så kunne vi jo slå... altså der er forskellige myndigheder, hvor altså, fonde er registreret et sted, og i Civilstyrelsen måske, eller altså er det et selskab, jamen så kan du måske finde det i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og sådan noget. Det er faktisk rimelig nemt at få de her rapporter i Danmark. Problemet er, når det foregår på fransk, og der er faktisk... deres hjemmeside, så ovenikøbet ikke virker, altså hvor du prøver at taste de her oplysninger ind, du har på så godt du nu kan, og så kan du bare ikke få noget. Altså man skulle simpelthen fysisk derned. Og det der starter den sådan set, og det, jeg vil sige, tre historier, der kom ud af det der helt konkret, som jeg jo ikke vidste på forhånd, det var, at Rikke Carlsson havde siddet i bestyrelsen, uden at vide det, fortalte hun. Jørgen Dohrmann, som også er medlem af Dansk Folkeparti, havde siddet i bestyrelsen formelt, uden at vide det. Og Søren Espersen havde ovenikøbet været vicepræsident i Felt. Og det er lidt uklart, om han vidste det eller ej.
Der det var er lidt skiftende forklaringer, som jeg har set. Du er lidt morsomt beskriver det i en historie.
Ja, det må det jo være. Altså, han bliver valgt på en generalforsamling, hvor han ikke er til stede. Og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, så bliver han så vicepræsident, uden at være til stede. Det hele sker i løbet af, ja, på under en time, så det er vel en komikkarriere. Og han bliver ovenikøbet opført som medlem af Europaparlamentet, hvilket han heller ikke har været, så det gik hurtigt for ham. Og det gør så de der historier, det gør så, som det så ofte er, at så kommer jeg, det fører noget mere med sig. Der er nye kilder, der dukker op, man kommer til at tale med nye mennesker, det er sådan set det, der førte i hvert fald mig på sporet af de seneste historier, om der startede med det her sommergruppemøde i Kolding og i øvrigt også i Skagen, som Dansk Folkeparti havde fået finansieret med de her EU-midler. Åbenlyst, vil jeg sige, i strid med reglerne. Det siger alle de eksperter, der udtalte sig også. Ikke? Så det er, altså, det indfører jo tit det andet med sig. Tit leder man efter én ting, finder noget helt andet, der er mere interessant.
Men det, jeg tænker lidt på, når man ser det i bakspejlet, det er, at altså, de her dokumenter er jo så offentligt tilgængelige. Og det har DF jo selvfølgelig godt vidst, eller Morten Messerschmidt, eller hvem det nu er. Det er selvfølgelig spekulation, det er helt klar over. Men man kunne godt få den fornemmelse, at man simpelthen har løbet an. Man har haft den antagelse, at jo, det kan da godt være, de er formelt af det, men der er da ikke nogen danske journalister, der nogensinde kommer til at rette henvendelse til en eller anden obskur fransk myndighed for at få udleveret de her ting, som man så at sige har gemt dem, ikke i plain sight, men i hvert fald tilgængeligt.
Jamen det tror jeg, det kan du sagtens have ret i. Altså fordi, og det sætter jo egentlig vores, de danske mediers dækning af hele EU-stoffet i sådan lidt, i et pinligt skær, kan man sige, ikke? Fordi, hvor meget siger de her EU-politikere så i alle mulige andre sammenhænge, som ikke passer? Mm. Fordi der ikke er nogen, der går ned og tjekker, hvad stemte de egentlig, og hvad sagde de egentlig, hvad har de egentlig arbejdet for i parlamentet? Jeg ved ikke, om de har spekuleret i, at vi ikke skulle finde de der papirer. Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det ved jeg ikke.
Nej, nej,
altså,
det er jo netop spekulation, men man kan jo sige, det er åbenlyst, at nu de er kommet frem, at så virker de til at være svært ubelejlige for partitoppen og i særdeleshed for Morten Messerschmidt, ikke? Så der er i hvert fald et eller andet der, men der er vel netop det der med, at man kan sige, at udover Ole Ryborg, så er der jo ikke rigtigt, altså så har danske journalister måske ikke så meget lyst til at rapportere om EU, og danske læsere har egentlig heller ikke lyst til at læse om det, medmindre der er sådan en eller anden specifik vinkel på det.
Ja, det har du helt ret i. Og sådan så har jeg det også selv. Altså, det er jo enormt fjernt. Altså, jeg kan jo huske, hvordan jeg ligesom prøvede at gribe det her an, da sagen detonerede sidste år. Altså, punkt et, vi anede intet om de her såkaldte europæiske partier og deres fonde. Intet som helst. Og at den dag i dag er jeg ikke sikker på, at jeg helt har forstået, hvorfor man overhovedet har opfundet dem i sin tid. Og det var jo, og jeg fandt ud af, at jeg kendte meget, meget lidt til EU's institutioner. Jeg havde en kilder, og sådan tror jeg, det var for de fleste danske journalister, i hvert fald Christiansborg-journalister, der ligesom kom på den her sag. Ikke? Og så var det jo nemt, og det synes jeg, når man så kigger, hvis man, hvad kan man sige, genlæser mediernes dækning af den her sag for det seneste år, så kan man sige, da først papirerne, dokumenter begynder at komme på bordet, så viser det sig jo, at utrolig mange af de forklaringer, som både DF-toppen og Morten Messerschmidt er kommet med undervejs. Det passer simpelthen ikke. Altså jeg vil tro, at hvis man gik det hele grundigt igennem, så lå der måske 100 potentielle ekstrablads historier med konkrete eksempler på, at de har sagt noget, der ikke passer.
Og så rammer det så ikke for længst været det igennem?
Nå, men vi har faktisk en i avisen i dag, som lige præcis, hvor jeg ligesom tænkte, jamen, nu vil jeg prøve at efterprøve den her påstand. Og så viste det sig jo, at hvad kan jeg sige, de dokumenter, som jeg egentlig havde liggende, de viste faktisk, at Messerschmidt havde sagt, at grunden til, at Søren Espersen var kommet i bestyrelsen, det var, at det samme menneske, altså bestyrelsen for Felt, det var det samme menneske, måtte ikke sidde i både Meldt og Felt på en gang. Så tænkte jeg, ja, nu må jeg gå de her bestyrelseslister ordentligt igennem, ikke? Fordi jeg har jo mest fokuseret på de navne, jeg kendte. Og så ganske rigtigt, så viste det sig, at der var jo nogen, der sad begge steder. Så det passede altså heller ikke. Det kan ikke være grunden til, at Søren Espersen kom i bestyrelsen. Der må være en anden grund. Og det har jeg skrevet lidt om i dag i Ekstrabladet på IB.dk. Og sådan tror jeg egentlig, man kunne lave masser af historier på det nu, det får måske ren historisk interesse, det ved jeg ikke, om vi gør,
Man får jo også lidt den tanke, altså nu har jeg set, at både Liberal Alliance, Konservativ og i går var det vist SF, som pludselig begynder sådan at betale beløb tilbage, gør det nok i en helt anden størrelsesorden end DF, hvor det er flere millioner, ja. Det har været, jeg tror det er mellem 20 og 60.000, som det har været for de her partier. Men det virker jo som om, at man måske ikke, man måske godt ved, at der kunne, hvis man udsatte andre partier for samme behandling, så kunne det godt være, at man fandt noget tilsvarende.
Ja, men altså, jeg har det sådan, det er der også mange, der har sagt til mig, og det er der mange, især mange fra Dansk Folkeparti, der har sagt. jeg har det bare, altså,
jo, det er hjælpsomt.
Mit døgn har kun, hvad kan man sige, 24 timer, jeg tror, der er 15.000 medlemmer af Journalistforbundet. Så jeg synes da kun, det er fint, at der er andre, der begynder at grave i det. Men jeg så sige, at de der sager, du nævner, de adskiller sig lidt. Jeg tror, Liberal Alliance og de konservative, det var en anden pengekasse. Jeg tror, det var Europanævnets penge, men altså man kan sige, det er jo et fedt. Mm-hmm. Altså,
de kommer ned på samme råd.
Og så kan man sige, den historie BT har i dag og havde på nettet i går om SF, det er jo også den har en lidt anden karakter, fordi sådan som jeg har forstået den, der var det, og det er ikke fordi jeg skal forsvare SF, fordi det er jo selvfølgelig deres ansvar at bruge de her penge efter reglerne, men som jeg forstår det, så søger de nogle penge til et arrangement, og som egentlig er støtteberettiget. Så sker der det, at Helle Thorning udskriver valg, og så er det lige pludselig, så er der en national valgkamp i Danmark, og så kan det her arrangement jo ganske rigtigt kun opfattes som et led i den her valgkamp, og så må pengene ikke bruges. Så, og jeg synes, der er forskel på, trods alt på det her, og så på at, hvad kan man sige, nærmest opdægte arrangementer, eller have nogle arrangementer, og så opdægte indholdet, når man søger pengene, ikke? Og redegøre for dem efterfølgende. Så der synes jeg, der er en nuanceforskel.
Tror du egentlig, når du skal være?
Ja, men altså, jeg synes, at det der er, altså, jeg tror også, der er noget at komme efter. I de andre partiers omgang med pengene, men jeg kan jo ikke vide, om det er, hvad kan man sige, samme skala og med samme metode, som Dansk Folkeparti har brugt, eller man har brugt i Meldt og Felt. Altså det er jo også relevant at kigge på, der jo har været andre medlemmer end de danske politikere, ikke? Altså så jeg synes, at det er relevant at kigge mod Polen, mod Litauen, mod Frankrig, mod Italien, Grækenland. Og det har jeg også tænkt mig at gøre.
Når man tænker på, hvor meget hund og kat der er i forhold mellem Margrethe Auken, og så Messerschmidt har jeg i hvert fald stusset over, at hun ikke har været mere fremme. Men tror du i virkeligheden, noget af det kan hænge sammen med, at Messerschmidt og hans bagland har jo i årevis været ufattelig dygtige til os at levere nogle gode og opsigtsvækkende historier? som jo har været meget nemmere at lave. Altså, det er tit jo suppleret med et par farverige citater fra Morten Messer. Jeg har selv lavet mange af dem på Ekstrabladet. Og jeg var da glad, når jeg fik sådan en, fordi det var en god historie, der nok skulle blive læst, og den var samtidig relativt nem at lave. Den krævede et par telefonopringninger.
Jamen ikke bare Messersmænd, jeg synes, de fleste af Dansk Folkepartis, i hvert fald fremtrædende politikere, de er utroligt dygtige. Altså, de forstår simpelthen mediernes måde at tænke på. De er meget tilgængelige, de er også omgængelige, altså de er nemme at få fat i, og de forstår måske instinktivt, hvad det er, journalisten egentlig fisker efter, og de leverer faktisk altid varen. Altså, så på den måde har de jo været utroligt driftsikre. Og
det har jo, det risikerer har jo man så lidt at blive lullet i søvn? Fordi, jamen altså, hvis man kan få de i går så en nemme historie, så er der måske ingen grund til at lave en Per Mathisen og begynde at søge aktindsigt i et eller andet fransk foretagende, man alligevel ikke forstår noget af.
Nej, men altså, jeg er bare privilegeret. Altså, jeg synes, at min politisk redaktør, Sten Larsen, han giver mig utrolig gode arbejdsvilkår. Så derfor har jeg tid til det.
Altså, en af de ting, som jeg tænker på, det er, at du har brugt utrolig lang tid på den her sag ud fra et journalistisk perspektiv, og den er også, jeg tænker, at den har, særligt i forhold til Dansk Folkeparti, et helt klart element af hykleri, som er unik for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er partiet, der altid har stillet sig op og sagt, vi hader EU, eller vi ikke hader, men vi mener, at det er rotterede, en rotterede i betydningen af faldefærdig saneringsmod en bygning, naturligvis. Men jeg tænker lidt på, i forhold til andre partier, der kunne have tænkt sig at gøre noget tilsvarende, ikke? Så må det virke som en uoverkommelig opgave, rent journalistisk, at gå ud og løfte den her. Du havde klare indikationer på, at der var noget helt galt allerede for et år siden, men alligevel har der taget et år, før den faktisk rigtig bed sig fast i mediemæssig forstand. Ja. Og det er jo, virker lidt som et problem på en eller anden måde. Ikke? Det må være meget, meget desillusionerende fra et journalistisk perspektiv at tænke, er det den tur, jeg skal igennem, hvis jeg skal løfte noget tilsvarende i forhold til et andet parti?
Ja, det er det. Altså, det er jo også derfor, det nok ikke lige bliver mig, der... Og jeg ved heller ikke, hvor man skulle starte hen. Altså, fordi altså, jeg har hele tiden vidst, at da det her startede i sidste efterår, at når det her regnskab lå, altså når vi ligesom kunne begynde at få noget helt konkret på bordet, så har jeg hele tiden vidst, at så var der mere at skrive om. Og jeg har faktisk også tjekket vores dækning. I efteråret sidste år lavede Ekstrabladet ikke nogen forsider på den her historie overhovedet. Altså det, vi kalder pløkken, som er den store historie på forsiden. Det gjorde vi faktisk først fra foråret, hvor der begyndte at være, hvad kan man sige, hårde beviser på bordet, som man, altså hårde, eller hvad kan man sige, skriftlige kilder til historien, ikke? Så det ikke bare var påstand mod påstand. Men altså, det er jo ikke sikkert, det er lige så uoverskueligt at prøve at tage hul på de andre. Altså, men det kræver helt sikkert noget benarbejde, fordi mange af de oplysninger er jo ikke offentligt tilgængelige. Du kan ikke søge aktindsigt i det. Du er simpelthen nødt til at finde nogle kilder, der kan hjælpe dig med at få de her dokumenter.
Er der i virkeligheden for få nørder og talknuser blandt for eksempel journalisterne på Borgen? Fordi det lyder som om, det er jo fordi, det kræver, at man lige er både villig og har evnen til at...
Ja, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi journalister er generelt meget ømskindede, men også dem, der er på Christiansborg. Og det synes jeg. Altså, jeg synes jo, der er alt for mange, der løber efter, og det falder også tilbage på deres chefer, der er alt for mange, der løber efter den der hurtige historie. Jeg synes også tit, man ser, at hvis et eller andet stort toneangivende medie, eller får en eller anden erfarhistorie på et politisk udspil om formiddagen, så cykler den på Ritzau, så cykler den rundt på alle de store nyhedssites. Og når så om eftermiddagen den tekniske gennemgang har været der, eller pressemødet har været der, jamen så burde vinklen måske have været en anden. Den sande historie er en anden. Problemet er bare, at det er den første vinkel, der står tilbage. Det synes jeg faktisk er et kæmpe, kæmpe problem med den politiske dækning. Og det her med, om der er for mange, eller der er for få, der ligesom er talknuser og... Jamen sådan er det. Altså, jeg ser en ret bekymrende udvikling. Jeg tror, om ganske få år, så er der kun to store medier, der for alvor kan lave undersøgende journalistik. Det er Danmarks Radio og TV2. Fordi jeg tror ikke, vi har ikke ressourcerne til det. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om der går 2, 5 eller 10 år, men jeg synes, det er der, det bærer henad. Hvis man ser på de indstillinger, der er kommet til Cavlingprisen i 2016, der kan man jo også se, at Danmarks Radio er totalt er meget overrepræsenteret. Eller det er de jo ikke i forhold til, hvor mange journalister de har, og hvor mange midler de har. Og det er jo fremragende, det de har lavet. Altså, de har lavet så mange gode ting. Og det synes jeg faktisk er lidt bekymrende, at de private medier simpelthen kommer til at mangle ressourcer til den her slags.
Men så må man sige, heldigvis kan de altid lave fascinerende historier om sms'er, der sender uønskede, eller VVS'er, der sender uønskede sms'er. Men med det lidt forstemmende budskab, så vil jeg sige tak til dig, Per Mathisen, bagmanden bag Ekstrabladets afsløring om Meldterfeldt-skandalen i EU. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Den forgangne uges alt overskyggende mediehistorie har været udgivelsen af Flemming Roses bog, De Besatte. Her i beskriver Rose, hvordan daværende koncernbestyrelsesformand Jørgen Ejbøl og også daværende koncerndirektør for JP Politikens Hus, Lars Munk, i 2011 underlagde ham en såkaldt håndfæstning, der forhindrede ham i at udtale sig om en lang række forhold. I en kronik fra Berlingske Onsdag, eller i Berlingske Onsdag, langer Rose endvidere hårdt ud efter Politikens ny chefredaktør, Christian Jensen, som han beskylder for at have ageret hyklerisk, fordi han har trykt Morten Skjoldagers bog om PET trods fogedforbud, men alligevel afviser at forholde sig til Ejbøl og Munks såkaldte håndfæstning. Velkommen til, Flemming Rose.
Tak.
Du står her helt alene i dag. Vi vil ellers meget gerne have både haft Christian Jensen, Lars Munk og Jørgen Ejbøl i studiet. Og vi vil faktisk også have været tilfredse med bare en enkelt af dem, men de har alle kortfattet og temmelig lakonisk afvist deltagelse. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at ikke så meget Christian Jensen, fordi Christian er jo en bifigur i det her. Han har skrevet en leder, som jeg har forholdt mig kritisk til. Men Jørgen Ejbøl og Lars Munk er måske de to mest magtfulde mennesker i den private eget medieverden i Danmark. De står i spidsen for en medievirksomhed, som hver dag insisterer på at stille kritiske spørgsmål til politikere, erhvervsfolk og alle andre, som på en eller anden måde af pressen finder det nødvendigt at kontrollere. Og det forhold, at de ikke har lyst til eller parat til at stille op og svare på kritiske spørgsmål, betyder jo, at de medier, som de har ansvaret for, aldrig nogensinde, havde han sagt med oprejst pande, kan tillade sig at stoppe Lars Løkke ude på en parkeringsplads eller gå efter en erhvervsmand og blive ved med at insistere på at få svar på deres kritiske spørgsmål, når deres egen øverste ledelse ikke er parat til det.
Altså det virker umiddelbart, som om det bliver temmelig svært for en ekstrabladet journalist at kunne gå hen til en eller anden kilde og så være aggressivt opsøgende. Vedkommende vil altid kunne sige, at jeg forholder mig på samme måde, som jeres egen fondsbestyrelsesformand gør.
Præcis.
Ja, så er det godt, jeg har forladt ekstrabladet, vil jeg sige.
Nej, jeg vil sige om Ekstrabladet, Mads Kastrup, som er opinionsredaktør på Ekstrabladet, skrev en meget, meget modig og god kommentar, synes jeg, hvor han rent faktisk gik imod sin koncernledelse, fordi Ejbøl og Munk har jo i deres udtalelse meget uelegant, synes jeg, forsvaret deres indgreb over for mig med hensynet til 2.000 loyale medarbejdere. Altså ikke bare 2.000 medarbejdere, men loyale medarbejdere underforstået, at der var en, der var illoyal. Og Mads frabad sig i den der kommentar at blive henregnet til de 2.000 medarbejdere i vis navn, man kunne tillade sig at gribe ind over for mig. Niels Thorsen skrev også i Sket i ugen, at mange tak til Jørgen Ejbøl og Lars Munk for, at I har passet på os alle sammen. Men kunne I ikke også passe lidt på fundamentet for det arbejde, vi går og laver, og som er pressefriheden og ytringsfriheden? Ikke? Så der er nogen, ikke? Men det er op i toppen, synes jeg, at pilen peger. Problemet for medierne i JP Politikens Hus er jo, at det smitter af på dem. Det er jo deres øverste chefer, og som har ansvaret for de der medier, som har ageret på denne her måde. Og jeg, i virkeligheden, jeg er ikke voldsom. Altså, jeg langer ikke voldsomt ud efter dem i min bog. Kun der, hvor der er uoverensstemmelse mellem ord og handling. Jeg erkender, at der er et dilemma omkring sikkerhed. Det er ikke så meget sikkerhedsargumentet som sådan, men det er, hvor ofte kan man spille sikkerhedskortet, Og hvad kan man tillade sig at bruge det til i den her balance mellem hensynet til at være den fjerde statsmagt og forvalter af pressefriheden på den ene side, og så på den anden side at skulle tage vare på 2.000 medarbejdere sikkerhed?
En af de ting, som har undret mig en lille smule, det er, da bogen så den først ligesom rammer medierne, så siger du i et interview med Information, at du svarer i hvert fald nej til spørgsmålet om, at Ejbøl og Company ligesom skulle have sagt udad til, at de underlægger dig den her håndfæstning. Og det er en af de ting, som jeg personligt har undret mig over. Hvorfor siger du nej til det? Jeg synes, det er da helt oplagt en gigantisk historie i egen ret, at man på Jyllandsposten og alle aviser underlægger en kultur- eller udenlandsredaktør de her kriterier. Det virker meget
Men ja, du kan sige, jeg havde ikke tænkt over det spørgsmål, da jeg fik det, ikke? Og det kom sådan lidt bag på mig. Det kan godt være, at de skulle have gjort det. Det har bare været svært ved at forestille mig, i hvilken form. Ikke? Det, som jeg sagde, var, at det, som jeg synes, de ikke burde gøre, var at svinge den der pressefrihedsfane på den måde, udadtil samtidig med, at de lukkede munden bare på mig indadtil. Ikke? Så vær lidt mere ærlig om, at altså, vi er altså også i en vanskelig situation, og det betyder, at vi er nødt til at lægge nogle begrænsninger på nogle af vores medarbejdere, og det er sådan er de faktiske forhold i sværindustrien, ikke? Så det var mere det, jeg svarede på, ikke? Jeg har jo sådan været chef for en virksomhed, ikke? Det ville have været, hvordan skulle de kommunikere det ud, ikke? De kunne måske have sagt til mig, ved du hvad, vi er glade for den indsats, du har gjort de sidste 5 år, men nu synes vi, festen stopper. Og så givet mig en stor sum penge, og så sige farvel og tak, ikke? Jo. Det egentlig undrer mig lidt, at når de nu endte med at være så utilfredse og tog så drastiske tiltag for at lukke munden på mig, at de ikke bare fyrede mig. Måske var det ligesom med Nick Blædel i 30'erne på Berlingske Tidende. Da der også sådan en diskussion, om man skulle fyre ham, så var der en, der sagde, at det er bedre at have ham inden for murene end uden for murene, fordi han kan altid komme til at skrive et andet sted, hvor han så lukker det samme ud, som han har gjort her, ikke? Og så har vi lidt kontrol med ham.
Ja, det har du så gjort, kan man sige. Det er jo præcis det der er gjort,
men du kan sige, at fra 2012 var der jo en sådan bag kulisserne en kamp, kan man sige, ikke? Hvor jeg forsøgte at flytte nogle grænser på egen hånd, og efter angrebet på Charlie Hebdo, jo fik jeg faktisk lidt større spillerum i foråret 2015, fordi Jørgen Mikkelsen, jeg ved ikke, om det var klappet af med koncernbestyrelse og direktion, men han sagde i hvert fald til mig, at det giver simpelthen ikke mening at holde dig ud af den her debat med den rolle, du har spillet. Vi skal bare finde en måde at dosere det på, så det ikke løber ud af kontrol. Og det synes jeg faktisk, at Jørgen og jeg klarede fint i løbet af foråret 2015, indtil Eibel begyndte og først at blande sig i den debat, jeg havde med Gert Wilders på folkemødet, som i virkeligheden var publicistisk til Jyllandspostens store fordel, fordi den viste, at Jyllandsposten har kant til Gert Wilders. Vi forsvarer altså muslimers lighed og frihed på linje med alle andre borgere, hvor han ønsker at begrænse deres frihed og ikke insistere på, at de skal have lighed med andre religionssamfund. Og det var også den måde, det blev vinklet på i alle medier, men Eibel råbte og skreg både mig og Jørgen om, at det burde jeg ikke have gjort, vel? Men det var så langt fremskrevet, at han ikke ønskede at skulle trække mig, fordi så ville det blive en historie i sig selv. Og så kommer så først, at jeg deltog i en debat på kulturmødet på Mors, på min egen chefredaktions opfordring, som han også reagerede stærkt på, og så kom den totale nedsmeltning, hvor han forsøgte at stoppe min bog, Hymne til friheden, som jeg ikke selv havde fundet på, men som jeg var blevet bedt om at skrive af forlaget. Og den handler ikke om Muhammed-tegninger. Altså det centrale kapitel i den bog handler om fred og frihed i Europa i det 7. århundrede, om min debat med Gert Wilders, om tolerance og frihed i et multikulturelt demokrati.
Du sagde indledningsvis, at der er grænser for, hvor mange gange man kan trække sikkerhedskortet. Tror du, der er mere end bare sikkerhed bag overvejelserne omkring den her håndfæstning?
Jeg ved ikke på det tidspunkt, men senere i forløbet er jeg helt sikker på, at det ikke bare handler om sikkerhed. Og det er også derfor, det frustrerer mig lidt, at folk stillede op alene på den måde. Det var en del af debatten. Jeg spørger jo direkte Lars Munk på det der møde, hvor vi har præsenteret for den, hvad forklaringen er. Ikke? Om det er sikkerhed, om det er fordi de vil sende et signal til medarbejderne, sådan at de slipper for at se mig i det offentlige rum, eller er det fordi, hvis der sker noget, og de så har lukket munden på mig, så kan de rent faktisk sige til medarbejderne, vi har sådan set gjort, hvad vi kunne, ikke? Og det er klart, de har ingen indflydelse på de her jihadisterne. Det, som de havde indflydelse på, det var beskyttelse af bygningen. De kunne lukke munden på de redaktører, som på en eller anden måde var et problem, og de kunne sige til deres chefredaktør, I skal aldrig mere trykke Mohammed-tegninger. Og det er ligesom de ting de havde forsøgt, ikke? Men det betød selvfølgelig, at det er meget let så at flytte al opmærksomhed over på mig og gøre mig til problemet, og det sagde jeg også til det møde, fordi de havde sagt det der med, at jeg var besat, og jeg skulle passe på, at jeg ikke blev fanatisk, ikke? Og så sagde jeg fra, og sagde, ved I hvad, det eneste grund til, at vi sidder her, det er altså, fordi der er nogen, der truer os. Det er, jeg er sådan set bare passet mit arbejde. Og der sagde Lars Munk med det samme, undskyld, jeg beklager, jeg kaldte dig besat, det skulle jeg ikke have gjort, mens at Eibøl, han ikke sagde noget, han undlod
men, men det, er, det lyder da egentlig som om, det så er sikkerhed.
Altså, på det her det, tidspunkt, men, her, men der, grunden okay. til, at jeg mener, at det ikke er sikkerhed, det er, at da jeg har forladt avisen, den 1. januar 2016, den 11. maj 2016, der ringer Jørgen Mikkelsen til mig hjemme privat. Jeg har ikke været ansat i 4 måneder, og beder mig, henstiller så til mig om ikke at tage telefonen, når JP's journalister ringer det næste halve år, fordi jeg dagen før havde optrådt som kilde i en historie, hvor jeg forsvarede radikale imamers ret til hadefuld tale. Jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan mit forsvar for muslimers ret til at ytre sig frit skulle være med til at forværre truslen imod JP Politikens Hus. Og jeg mener sådan set også med Geert Wilders, fordi jeg jo stillede mig op og kritiserede Geert Wilders, at det der var en klar måde at sige på, at vi er ikke på Geert Wilders hold. Vi er parat til at forsvare muslimers frihed og lighed på linje med andre, at det skulle være noget, der var med til at forværre truslen mod JP Politikens Hus. Så jeg tror til sidst kom det til at handle om Eibøls behov for kontrol. Og han siger jo i den der pansergeneralen, at jeg for eksempel ikke har fortjent nogle af de æresbevisninger, jeg har fået for mit arbejde for ytringsfriheden. Og hvis der er nogen, der skal have dem, så er det sådan set den virksomhed, der har haft en også til at forsvare mig. Det vil sige ham selv. Og så siger han også Mohammed-tegningerne, ikke? Jeg ved det ikke, altså jeg skal ikke gøre mig klog på det, vel? Men jeg har hele tiden, kan du sige, haft en idealistisk tilgang til det på den måde, jeg troede på, hvad de sagde, og jeg anerkendte, at der er et sikkerhedsargument, men mennesket er et komplekst væsen, og nogle gange er der mange forskellige motiver i spil.
Men altså, man kan sige, at da vi snakkede sammen her kort inden programmet, der nævnte du, at du var meget overrasket over den beskedne mediedækning, som den her sag har fået. Kan du prøve at uddybe, hvad det er, som du er overrasket over i den henseende?
Jo, hvis du for eksempel tager Se og Hør sagen, den har jo fået en meget, meget massiv mediedækning, ikke? Men kan du sige, alle seriøse medier, såkaldte, ikke? Kan jo med en vis ret sige, jamen det ser jeg hører. Det er tabuidpressen, ikke? Det er ligesom The Sun i, det er ikke Financial Times eller The Guardian eller Daily Telegraph i Storbritannien, ikke? Det er ligesom noget for sig selv. Men her, vi taler altså om den fineste privatejede medievirksomhed i landet, hvor den øverste ledelse gang på gang siger, vi laver ikke aviser for at tjene penge, vi tjener penge for at lave aviser. Det vil sige, at vi har et formål, som rækker videre end blot det at tjene penge. Og så er det dem, der siger, at det er bare et partsindlæg fra min side. Ikke? Der er ligesom Eibøls indlæg, og så er der mit, det er 2 partsindlæg. Undskyld mig. Dem, der har læst min bog, vil altså se, at dokumentationen simpelthen er massiv. Den der e-mail fra Eibøl til Lars Munk, at det er et partsindlæg. Altså, det er jo et dokument. Mm. De e-mails, jeg offentliggør, det er der ikke partsindlæg, det er dokumenter. Umiddelbart efter de samtaler og konfrontationer, som vi havde haft, der satte jeg mig ned og skrev ned, hvad folk havde sagt. Det er citater af de centrale mennesker i denne her proces. Det er der ikke partsindlæg. Altså, det er almindelig reportage. Selvfølgelig er det filtreret igennem mit apparat, men dem, der har læst bogen, altså deres reaktion har jo været, at de er forbløffet over, at den er skrevet med så kølig. Han har sagt en hånd, ikke? At den er meget cool skrevet, og jeg har meget, meget bevidst forsøgt mig at sætte mig ind i deres sted, og der er ingen sådan løsslåbende følelsesudbrud. Det er alt sammen kontrollerede følelser i den forstand. Altså selvfølgelig, nogle steder er der meget stort drama, fordi det handler om mennesker, jeg har kendt rigtig godt i 25 år. Så der er virkelig meget personligt på spil. Men det er ikke, for eksempel, som du tager pansergeneralen, det han sidder der og siger meget, meget bolig. Det lyder nærmest som bodega-snak, undskyld, jeg siger det. Altså, det er sådan totalt unplugged. Og der er jo ingen dokumentation hans bog, eller han siger det her med, at jeg sætter mig selv foran fællesskabet. Hvad for nogle eksempler tænker han på? Han siger, at når man har fået advarsler i 10-15 år, vi taler altså om 5 år, der er forskel på 5 år og så 15 år, ikke? Så falder hammeren på et tidspunkt. Ikke? Hvad er det for nogle eksempler, han tænker på? Hvornår er jeg gået over stregen, og hvad er det for nogle episoder? Der er ikke en eneste episode i hans bog, mens jeg jo rent faktisk beskriver de episoder, altså de sammenstød, vi har haft, hvor de mente, at jeg gjorde noget, jeg ikke måtte, og så videre. Ikke? Så der er kæmpe forskel på de to bøger, når det handler om min sag, vil jeg sige.
Altså, du siger jo sådan set, at du godt kan forstå sikkerhedsargumentationen.
Bestemt. Det kan enhver, der har gået i JP Politikens Hus de sidste mange år, fordi hver dag, når du går på arbejde, så går du igennem altså 3 eller 4 døre, ikke? Selvfølgelig.
Men er det så det samme som, at du sådan set godt ville kunne have forstået den her håndfæstning, hvis man så havde meldt ud til offentligheden, hvad man meldte ud til dig?
Nej, jeg synes, de går alt for langt, ikke? Altså, jeg synes for eksempel, det er helt absurd, at jeg ikke kunne få lov til at skrive og tale om religiøse emner på et tidspunkt. Altså for en 6-7 år siden, der var 2 Economist, det her britiske fine magasin, som skrev en bog, der hedder God is Back. Og den handler netop om, hvordan religion er tilbage som en definerende faktor i internationale konflikter. Altså det, som jeg som udlandsredaktør ikke skulle kunne skrive og tale om et af de allerstørste emner i moderne tid. Ikke? Jeg havde ikke behov for at tale om Mohammed-tegninger. Og der er også til meget sjov, altså jeg har ikke skrevet i bogen, hvordan jeg fik det dokument. Det er jo ikke et, jeg har udvidet med deres gode vilje, vil jeg sige. Ikke? Grunden til, at jeg fik det, det var simpelthen, fordi på det møde der, hvis de bare havde sagt til mig, du må ikke tale og skrive Mohammed-tegninger, så havde vi haft sikkert en aftale, som ikke havde stået nogen steder på papir. Men fordi det var en liste på 9 punkter, så sagde jeg, jeg kan sgu ikke huske det. Det er simpelthen så mange punkter, at I er nødt til at give mig en kopi. Og så var der 15 sekunders total tavshed i lokalet, og så siger enten Lars Munk eller Jørgen Mikkelsen til Eibel, du er nødt til at give Flemming en kopi. Og Eibel havde selvfølgelig ikke lyst til at give det til mig. Han sad der og holdt på det. Og jeg havde overhovedet ingen bagtanker. Altså, jeg stak det i baglommen, og så lagde jeg det i en krukke hjemme på min skrivebord, hvor det lå i 4 år. Hvor jeg faktisk stort set aldrig kiggede på det.
Det sidste punkt, nummer 9, ja. Det er jo 2 spørgsmålstegn. Hvad dækker de egentlig over?
Jamen, de dækker over, om Munk eller Eibel eller Jørgen havde andre ting at tilføje. Om der var andre ting, de kunne komme i tanke om, at jeg ikke måtte tale om, ikke? Eller som på en eller anden måde skulle ned på papir.
En af de ting, som er kommet lidt bag på mig, det er den her meget famøse leder fra 2015, hvor Jyllandsposten for første gang erklærer, at vold faktisk virker. At det er faktisk dig, der har forfattet den. Jeg har af en eller anden grund, og jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men jeg kan se, at det er en vildfarelse, som jeg deler med mange andre, troede, at det var Jørgen Mikkelsen, der havde skrevet den. Så det vil sige, at det er jo faktisk dig, der går ud og siger direkte, jamen terror virker, og vi er underlagt selvcensur. Stadigvæk så kan jeg se, at der findes, altså Christian Jensen skriver i sin leder også, den skriver, at der er, at man er ikke underlagt en eller anden destruktiv selvcensur. Jørgen Eibel er inde på nogle af de samme ting. Ja. Altså er der en eller anden kognitiv dissonans her?
Det er som... der det her, fordi Christian citerer netop den leder i sit forsvar for, at det på en eller anden måde er ok at være i dialog med mig om, hvad jeg må og ikke må, fordi der er sikkerhedsargument. Mm. Men det synes jeg ikke hænger sammen, og derfor er der tale om kognitiv dissonans. Den der leder skrev jeg til Fredagsavisen efter angrebet på Charlie Hebdo havde fundet afsted mandagen, så vidt jeg husker, ikke? Og Jørgen Mikkelsen havde meget svært ved, jeg kan godt forstå, altså der er ikke noget værre for en chef, der søger at skulle erkende, at man må lægge bånd på sig selv med de publicistiske idealer, man har. Han gik omkring sig selv den første dag og forsøgte at sige, at der ikke var tale om selvcensur, når Jyllandsposten ikke bragte Charlie Hebdo's tegninger. Ikke? Og der sagde jeg til Jørgen, selvfølgelig er det selvcensur. Og så bad han mig om at skrive den leder, jeg sagde bare, det eneste... Vi skal ikke krybe ned i et musehul over, at vi begår selvcensur. Vi har levet i den her situation i 9 år. Der har været 5-6 forpurede terrorangreb. Der er masser af mennesker, der er bange for at gå på arbejdet. Det er fuldkommen legitimt. Altså, hvem kan sige noget til, at Jyllandspostens medarbejdere er bange og frygter et terrorangreb? Vi skal bare være ærlige og sige, ja, Vold virker. Vi har underlagt os selvcensur. Så var der også et andet argument, synes jeg, som er vigtigt, og som kun gælder JP og ikke andre medier. Fordi Jyllandsposten har den historie, de har med de oprindelige tegninger, så vil et hvert forsøg fra Jyllandspostens side på at bringe en Mohammed-tegning som ren neutral dokumentation aldrig nogensinde blive opfattet på den måde. Alle andre medier vil vinkle det som en historie på den avis, der i 2005 trykte de tegninger, det ledte til optøjer og uro, og 200 mennesker blev slået ihjel, og nu gør de det igen. Desværre, og derfor er det umuligt for Jyllandsposten i al overskuelig fremtid at genoptrykke Mohammed-tegningen, fordi det vil ikke bare være neutral dokumentation, relevant dokumentation til en nyhedshistorie.
En ting, du skriver i de besatte, så skriver du på et tidspunkt i forbindelse med dit afskedssamtale med Jørgen Mikkelsen, der skriver du, at jihadisterne kunne notere sig en sand triumf. De havde med deres trusler haft held til at lægge et publicistisk og fagligt fællesskab i ruiner. Der var intet fælles fodslag med hensyn til, hvordan man skulle forholde sig til truslerne. Man kan sige, det er i forhold til Jyllandsposten, du skriver det her, men mit indtryk er måske lidt, at det også gælder medie Danmark mere generelt.
Helt sikkert. Altså, og det er også derfor, jeg er ikke specielt ude efter Lars Munk eller Jørgen Eibel. Og den historie, jeg fortæller til sidst i bogen, Manik Blædel og Berlingske Tidende, og det er faktisk hele den samlede danske presse, som det er først Kristelig Dagblad, eller Socialdemokratens chefredaktør, som i slutningen af 1938, efter at dansk presse havde været underlagt pres i 5 år, fra det tyske gesandtskab og fra det danske udenrigsministerium, går ud og erkender, jamen, vi har ikke haft en fri presse de sidste 5 år. Vi har skrevet, vi har været udsat for tysk pres. Det har danske medier også, i hvert fald siden 2008. Jeg tror, at de fleste danske medier ville have optrådt på samme måde i forhold til mig, som JP Politikens Hus har.
Du siger jo, eller et nøgleord, der går igen, det er jo, at det handler om at være ærlig. Men burde du i virkeligheden så ikke også have været ærlig, da du fik forelagt de her 9 punkter, og sige, jamen, hvis det ikke er noget, du kan stå indenfor, så forlader du dit...
Jo, men der var på det tidspunkt var der 3 grunde til at acceptere den der håndfæstning. Det ene, det var, at jeg blev beskyldt for illoyalitet. Og det var det mest intimiderende kritik, jeg overhovedet kunne forestille mig. Og derfor var jeg parat til at vise, at jeg var loyal. Det vil sige, at egentlig at underlægge mig noget, som jeg måske ikke var helt enig i, for at vise, at jeg er sådan set på samme side, som jeg er. Ikke? For det andet, så havde jeg på det tidspunkt netop udgivet Tavshedens Tyranni, hvor jeg havde sagt alt, hvad jeg havde på hjertet om det her emne. Og jeg ikke rigtig havde behov for at tale om det. Jeg sagde rent faktisk, at bogen kom, nu ikke lyst til at tale om Mohammed-tegninger mere i Danmark. For det tredje, så befandt Jyllandsposten og ved Politikens Hus på det tidspunkt sig en regulær undtagelsestilstand. Der var 4-5 forpurede angreb inden for kort tid, og i et liberalt demokrati, der kan man rent faktisk godt suspendere folks frihedsrettigheder i en undtagelsessituation. Pointen er bare, at der skal ske en løbende revision, og det er altid et midlertidigt tiltag. Og derfor sagde jeg også klart fra i efteråret 2012, da jeg fik at vide, at nu galt den her håndfæstning, så længe jeg var ansat i virksomheden. Det vil sige, at det var sådan set en ubegrænset undtagelsestilstand, ligesom man har haft i Egypten siden 1967, tror jeg, bortset fra 2 år i 80'erne. Ikke? Og det er ikke, det synes jeg ikke er rimeligt. Der burde vi have indgået en eller anden form for dialog, og situationen i 2012 var ikke den samme som i 2010 og 11.
Du er jo nu blevet igen for, hvad er det, 3., 4. gang blevet nomineret til, eller indstillet til Cavlingprisen af, ja, et stadig større antal journalister, inklusiv herunder undertegnet. Så hvis jeg ikke fremstår uheldet i dette interview, så er det, fordi jeg dybest set er enig med Flemming Rose i næsten alt, så det vil naturligvis have været dejligt med et alternativt perspektiv fra for eksempel Jørgen Eibøl. Men hvordan har du det egentlig med at være indstillet til den her? Tror du, du får den?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Nej, men det skal du jo spørge Cavlingkomiteen om, ikke?
Det er jo dybest set en meget, meget stor del af sådan Danmarks prominente journalister, som faktisk ikke fordi jeg vil henregne mig til dem, men der er...
Jo, Arne Hardis, jeg bare skidt,
Det vil jeg nu ikke sige, men Hans Mortensen, Arne Hardis, og en meget stor række andre. Hvorfor tror du ikke, at modviljen mod at tildele den er så stor?
Fordi det her tema er alt for smertefuldt og kontroversielt til at se nogenlunde, hvad skal man sige, kold og distanceret på den her sag.
Okay. Tak fordi du kom, Flemming Rose.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt for Q&A i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen. I studiet sammen med mig, der var Sverre Kvist. Og i teknikken, der sad den eneste indvandrer, som vi her på Q&A har lyst til at takke for sin berigelse af det danske samfund. Aisha Dudu Tepe.